ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda igitondo kiza kuri mwese muduteza amatwi mbahaye ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ibiganiro byacu kuri iki cyumweru turabihera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azi gukurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Isa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Inteko y'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye isaba Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe no kumurekura agasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nkomyi. Abadepite kandi barahamagarira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugizamura ikibazo cya Paul Rusesabagina igihe cyose habaye kuvugana na Leta y'u Rwanda no gusaba ko arekurwa bihanganishije umuryango wa Paul Rusesabagina. Abana bizeza ko bazamugarura mu muryango we. Abantu batatu bishwe mu ijoro ryo kwa gatanu rikira kwa gatandatu barashwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana mu minembwe ho muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uvira Vidastengabo.
Abantu bishwe ko ari batatu. Babiri muri bo bakoraga akazi k'ubuzamu kuri kaminuza y'Ebenezer ku Kiziba. Undi yari umutura gusanzwe wo mu Minembwe. Ndashimiye Jean Claude ni umukozi wa kaminuza y'Ebenezer ya Minembwe. Yabwiye Ijwi rya Amerika uko byagenze.
Ni ijoro ryakeye ariko mu masaha atatu hafi n'igice ubona ari kuri telefone arabutwari kutuvugana ndi hanze mbona umuntu aturutse haruguru yinjira mu rupango rwa universite araza yari yageze hafi yaho twari turi. Umuzamu aramwitanga asa n'umubaza washaka bavuganye asa n'umukurura nkaho nyine hari nk'ikintu bariko badisitaho. Ubwo nibwo umuzamu asa n'uwanze kugenda niko ariko ashaka kumushorera ngo amujane. Umuzamu agize ngo ahindukire agaruka ahita murasa. Ageze haruguru gato nibwo twasubiye kumva andi masasu abiri. Amasasu nayo yahitanye abandi bantu babiri.
Iswa ry'aba baturage hakoreshejwe imbunda riteye impungenge abaturage batuye mu Minembwe. Rije rikurikiye ryabaye kuwa gatatu muri centre ya Madegu ahishwe umugore umwe ndetse n'ibyabereye kuri muriza mu kwezi kwa kane ahishwe umushefu w'uwo muhana.
Habayeho mu gitondo kare kare tubatubwira amakuru kuko hari abantu baguye hano kuri Yemi. Turaza tuhashitse dusanga koko hapfuye abantu batatu. Turababara kaba gahinda kaguma kwiyongeranya hejuru ya kandi tubitekerezaho biraturenga. Ubu mpagaze hano ko ndabwira Leta ya Congo ngo nyabona ntimuducungire umutekano. Nta munsi ababyeyi badapfa, nta munsi abantu badasiga abana. Muri iki cumweru tugifite ejo bundi hapfuye umubyeyi yari ari kumwe n'abana be ntaca ziratagiye kwiba ndetse atafatiwe no hanze bamusanga mu nzu baramwica. Twarababaye. Ubu ngubu duhagaze ku ntumbi z'abantu batatu bari mu kazi nk'ibisanzwe. Dufite umutekano mukeya kubera iki imbunda zaratwuzuye.
Mu myaka ibiri ishize abantu cumi n'umwe nibo bishwe. Umuyobozi wa Societe Civile mu Minembwe ruvuza ngo Mansekade yamaganye ubu bugizi bwa nabi bwibasira inzirakarengane.
Turababaye kubera ko intambara zimaze iminsi zibera mu Minembwe ntabwo ari isura zari zifite cyane. Ni ibitero byavaga hanze ya Minembwe bikaza gutera Minembwe. Ariko ifuzo hagati muri Minembwe twari tuzi ko hariho inzego zose zibasha gutuma hadashobora kuba ubwicanyi. Hariho Leta, iyo mvuze Leta mbavuga ubutegetsi administration locale, hariho inzego za polisi, hariho ANR, hariho na FARDC ndetse na MONUSCO irahari. Twebwe rero nka societe civile bikatubabaza kandi cyane n'abaturage kubona impfu zihaye zibera mu mihana irimo izo nzego zose.
Nyuma y'icwa ry'aba baturage inama y'umutekano yateranye yemeza yuko hakorwa amatohoza. Gadi Mukiza ni umuyobozi w'akarere ka Minembwe.
Twakoze inama y'umutekano gusubira kubwira abasirikare, abapolisi, MONUSCO noneho barebe icyo buhindura mu mikorere turebe ko n'abaturage bose twahaguruka nk'umuntu umwe tugacunga umutekano w'abaturage kuko ari ikibazo kiboye kandi kitureba twese.
Icyo kibazo cy'ubwicanyi bukorwa hitwaje intwaro kiravugwa no mu bindi bice bya teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ubutegetsi buvuga yuko bwagiye gurukiye. Vidasengabu, Ijwi rya Amerika.
Uvira
kuzigamira izabukuru muri Afrika biri ku rwego rwo hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi. 6% by'abakozi nibo bazigamira izabukuru. Ibyo ni byagaragajwe n'inama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri Afrika. Inama yashoje imirimo yayo kuri wa 3 i Kigali mu Rwanda. Jean Baptiste Mico Myiza.
Mu byagaragajwe muri iyi nama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri Afrika, nuko abakora imirimo itandukanye itari ya leta cyangwa ibigo bikomeye batazigamira izabukuru, kandi aribo benshi kuko bagize hafi 86% by'abakora imirimo muri Afrika. Arikade ni mubona umunyamabanga nshingwabikorwa uhoraho wa komisiyo ishinzwe kwita no guteganyiriza ahazaza mu Burundi, avuga ko muri icyo gihugu naho hari ingorane z'imyumvire ku kuzigamira izabukuru ku bantu badakorera leta cyangwa ibigo bikomeye.
Byoroshe ariko novuga gusansibiriza cyangwa kugenda tubahimiriza byaratanguye. Abo bigenda byoroha nibajya baba bari mu migwi nk'ubu navuze abo baroba cyangwa abatwara amamoto cyangwa abatwara bunguruza abantu cyangwa ibintu, abo iyo ari benshi barabyumva, ariko umuntu umwe ku gatwe kiwe si bose bashoboka babibona cyangwa ngo bashoboke babyumva. Murumva ko tugifise igikorwa cyo kugenda duhimiriza.
Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gifite inshingano zijyanye n'ubwizigame bw'izabukuru RSSB kivuga ko ubu hari uburyo bwashyizweho bwitwa Ejo Heza butuma umuntu amafaranga abonye yose uko angana yayizigamira, nk'uko ruhamya Byuma Bonaparte ushinzwe igenamigambi muri RSSB abisobanura.
Muri iki kigega nta mafaranga atemewe. Muri buriya bwisukanye bwa pansiyo busanzwe umuntu atanga 3% by'umushahara we n'umukoresha akamutangira 3%, ariko muri Ejo Heza ni igiceri cy'ijana ushobora kugitanga. Nta handi biri ku isi aho ubwisungane aho ubwizigame bwa pansiyo burimo abana batuye.
Mukantabana Immaculé uri mu kiruhuko cy'izabukuru ahereye uko kuba yarizigamiye izabukuru biri kumufasha kuri batakibasha gukora, avuga ko abikorera cyangwa abakora imirimo iciriritse nabo bakwiye kumva ko kuzigamira izabukuru bifite akamaro.
Amafaranga araza buri kwezi, nta kirarane kibamo keretse iyo wibagiwe gushaka icyangombwa cy'ukuriho. Badutegeka gushaka icyangombwa cy'ukuriho buri mwaka, ariko abantu bikorera umuntu yabashishikaza nabo kugira ngo bazigamire izabukuru, kuko nabo hari igihe imirimo igera ikagenda buhoro cyangwa se ikaba yanakunanira.
Abitabiriye inama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri Afrika, umukoro munini bihaye ni uwo kunoza imikorere hagamijwe korohereza umuturage kubasha kwizigamira. Aha hakaba hibanzwe ku kwifashisha ikoranabuhanga rya telefone ndetse no kwemerera umuturage kwizigamira umubare w'amafaranga aba yabona uko angana kose. Mu Rwanda no mu Burundi abagejeje imyaka yo gukora bazigamira izabukuru, ibyo bihugu bivuga ko bari hagati y'icyenda n'10%. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro Ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda z'Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero tukaba twinjiye mu kiganiro Ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Njyewe muri kumva ndi Anissa Bin Umukunzi, ni njye tugiye kubana muri iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2016 ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo. Turaza kumva ibitekerezo by'abagore ndetse n'abagabo batandukanye kuri iyi ngingo. Turaza gusubira inyuma turebe ese ubundi mu muco umutware yari muntu ki, yarafite izihe nshingano. Turumva kandi impuguke mu by'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu gusobanukirwa iby'iri tegeko, ndetse nk'uko mumaze kubimenyera namwe mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu. Ntimujye kure, Bahikaze na none mu kiganiro ejo. Uyu munsi turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu 2016 ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo. Ubusanzwe uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore bisobanura uburenganzira, inshingano n'amahirwe angana ku bagore ndetse no ku bagabo. Kwita ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo muri gahunda zose bisobanura igikorwa cyo gusuzuma uko abagore n'abagabo bagira uruhare muri buri gikorwa giteganyijwe, harimo amategeko, politiki cyangwa gahunda mu bice byose by'ubuzima kandi ku byiciro byose. Muri gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye hanabamo n'uko umugore nawe yaba umutware w'urugo nk'uko bikubiye mu itegeko ryasohotse mu mwaka w'2016. Itegeko ry'umuryango nomero 32 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango, riha umugabo n'umugore ububasha bungana mu miyoborere y'urugo. Rivuga ko umugabo n'umugore bombi ari abatware b'urugo bitandukanye n'ibyari bimenyerewe ku butware bw'urugo ari ubw'umugabo. Ingingo ya 209 y'iri tegeko ivuga ko abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Nubwo iri tegeko rihari ariko hirya no hino abantu barifiteho imyumvire itandukanye, nk'uko tugiye kubyumva mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu Manishimwe Noel waganirije abaturage bo mu karere ka Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Mambo mutware urugo abo mugabo bamusaba icyari cyo cyose.
Umugore se ntashobora nta bagore batunze ingo kuburyo babasabwa icyari cyo cyose.
Ubu umugore kuburyo sasitazaje ugasaba umugore umunyaka ukamusaba isabune. Ubwo nyine nawe byose bwo nyine arabyimenye.
Nyine umugabo kuko ari umutware urugo nyine kuko araho baragushatse. Ngende umufashaho. Ndumwunganirize.
Biranga ariko bikabaho kuko umugabo ari umugabo n'umugore aba ari umugore. None se ishingano umugabo yakora agiye umugore nayikora.
Kera umugabo niwe wari nyirijambo, niwe wari umutware. Abenshi rero bari bakigendera muri icyo cyubahiro cy'umugabo, ugasanga rimwe na rimwe mu kwakira impinduka abagabo baratinda kubyakira. Ariko mu bukangurambaga duhabwa n'abayobozi gusanga abaturage bari kugenda babyumva kandi n'impinduka bagenda bazakira.
Ubundi umugabo agomba kubaha umugore n'umugabo n'umugore akubaha umugabo. Umugabo akaba umutware w'urugo.
Bose bafite ubushobozi kubera ko bavuga ari uburinganire n'ubwuzuzanye, bagomba kubikora mu rugo wabo. Kuko uharawe ngo nyinshi usanga umugore ashobora kubwira umugabo ati ubundi se ko bavuga ko twese tungana, ubundi icyo dushanga hanigeke. Ariko byibuze bibaye byiza umudamu akwiye kubaha umugabo kuko aba yaramuzanye ngo agire gute, bamubere umufasha mu rugo. Umutware w'urugo akaba umugabo nyine ari gusa bagasigara bumvikana muri bya bitungo ntibabiryaniremo.
Kuko umugore ni umufasha w'umugabo, umugabo akaba umutware w'urugo.
Bombi se babaye abatware w'urugo.
Ntabwo byakunda nta bami babiri mu rugo. Oya nyine umutwe n'igihimbira biratandukanye. Iyi mutwe utekerereza igihimbira. Ubwo rero umutwe ni umugabo, igihimbira ni umugore.
Bafite ububasha bungana. Umugabo niwe mutwe w'urugo, umugore akaba umwunganizi.
Ni umugabo umuntu we mutware w'urugo igihe akiriho. Umugore ni umwungirije kuko babaye.
Umugore abaye umutware w'urugo se nawe.
Umugore n'umugabo burya abayaganje umugabo abayaganje umugabo
zizagura amasake abiri ntazava n'imwe izagira zose ntabwo zizabigerageza zireba ugura amasake abiri iyo nyamwe umugore n'umugabo nyiri rugo n'umugabo
ndarwubatse ariko aranyobora
akuyobora kubera iki se
kubera ko ndumufasha we
umutware w'urugo ni umugabo umugore ni umwungiriza w'urugo
umutware w'urugo ni umugabo ariko ubwumvikane mu rugo nibwo bwa mbere nta mutware ngubwo ngo ngiye ngo ndi ngo nduyo ahubwo ubwuzuzanye mu rugo nibwo bukenewe.
Reka dushimire aba baturage baganiriye na Noel aho batubwiraga ibitekerezo byabo ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2016 iha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Ndabadukurikiye mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, mutubwire ese mwe mutekereza iki ku kuba umugore nawe yarahawe ububasha bwo kwitwa umutware w'urugo. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Mugukomeza n'ikiganiro dusubiye inyuma mu mateka y'u Rwanda hari igisobanuro ijambo mutware ryahabwaga ari nayo mpamvu uyu munsi wa none iyo havuzwe ijambo mutware hahita humvikana ko ari umugabo yewe dufatiye urugero no mu bikorwa byo mu rugo tuganira kuri iyi ngingo kumwe abantu babungurana ibitekerezo ari umuntu wigeze kutuganiriza uburyo yari yasuye famiye ariko umugabo adahari maze haza gukomanga umusore ukiri muto rwose umugore aramufungurira nyuma yo kumufungurira ati rwose nyirurugo ari hehe undi ati ntawe ariko wambwira nta kibazo umusore ati oya ntacyo nzagaruka hari nibyo narinzanye umugore atari korega wanabinsigira nkabimuha umusore rwose arakanira ati ntabwo bishoboka ko ari wowe nabisigira kuko nyirurugo adahari nyirurugo naza kuza nshobora no kugaruka uburyo rero umugore adashobora kuba nyirurugo nawe biba bitangaje kandi nawe mu byukuri afite ubwo burenganzira yewe ugasanga nawe ubwe atumva ko yafata izo nshingano bitewe na ya myumvire imwe n'imwe ituruka ku muco usanga twarakuriyemo Habimfura Francois rero ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 72 atuye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda araduye igisobanuro cy'umutware mu muco nyarwanda nubwo yemera ko umugore nawe hari ibyo ashoboye mu gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ahamya ko umugabo azahora ari umutware ibindi reka tubyumve mu buhamya uyu musaza yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore
turi kumwe na Muzehe Habimfura Francois wo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu kiganiro ejo agiye kudufasha kumva icyo ubutware buvuze mu muco nyarwanda
bati yashyize umwana umwe w'umuhungu niwe mutware w'urugo ufite bashikiwe benshi nawe umuryango mugari wagutse n'umutware wawo ukayavuga ati runaka yakosheje muhamagara umutware nibyo umutware ubu ntawe uri bukoreho yajya gusaza akaguha imfizi y'inka akaguha icumu akaguha ingabo akaguha umuheto mbese ukaba uri igicumbi cy'umuryango noneho ushakiye umugore ikintu mbanza kuguha n'icumu kuko uri umugabo mu rugo urugo niruterwa niho uzarutabarira kuko uri umutware w'umuryango izo zizo nkubwiye zose ni inshingano z'umutware niyo yaba afite imyaka 5 afite n'abashiki be bakuru baramuheka batidera umutware wa data
Muzehe Habimfura Francois asanga inyito ubutware ishobora guhabwa umugore cyangwa umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi
nibyo ni uburenganzira ni umutware koko ku bitekerezo nubundi cyaba baravuga ngo umugore acurika inkanda ariko ntacurika umutima bivugitse ko umugore ufite ibitekerezo byubaka iyo yubatse nawe aba ari umutware muri ubwo buryo ariko ku buryo ataba umutware w'umuryango bivugitse ko umugabo asiga undi mu rugo umugabo nyine nta kiza ritsimbura azakomeza ari umugabo none se abanyarwanda babivuga neza ngo nta nkoko kazi ibika isaki hari
turabashimiye cyane Muzehe Habimfura Francois ku ruhare mwagize muri iki kiganiro
ni kiganiro ejo mukomeje gutega amatwi ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda turi kuganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu 2016 riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo reka dushimire Muzehe Francois waganirije mugenzi wacu Ishimwe Honore Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 0728 0282 3232 cyangwa se kuri 0778 0584 1411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp tumaze kumva igisobanuro umuco wahaga umutware w'umuryango ati biragoye ko umugabo hari kizabisimbura ibi binagaragarira ku kuntu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryakiriwe muri sosiyete usibye n'iri tegeko ry'ubutware aho usanga benshi babifata nko gupingana aho kuzuzanya hagati y'abashakanye hagamijwe iterambere uku kutumva neza rero ibyiri hame kwatumye birushaho ubwo iri tegeko ryazaga aho usanga bamwe bibaza niba ko umugore yabo umutware w'umuryango bizatuma akora akazi nkako abagabo bakoraga nko kurara irondo ndetse n'ibindi bisa n'ibyumvikanisha ko batekereza ko abagore babasimbuye ku buyobozi bw'umuryango Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Jean Bosco Rudasingwa impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye maze asobanura imyitwarire ikwiye kuranga bashakanye kubijyanye n'ubuyobozi bw'urugo ahereye ku biteganywa n'ingingo ya 209 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango reka tumwumve
abashakanye rero ku buyobozi bw'urugo n'amategeko afite icyo bivuga. Usanga kenshi iyo bavuze umuyobozi w'urugo kenshi abantu bumva umugabo. Itegeko ribisobanura neza rivuga ngo abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo. Iyi ni ingingo ya 109 yo mu itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ni ukuvuga ko niba bafatanye ubuyobozi bw'urugo byumvikana ko igitekerezo cyangwa icyifuzo umwe mu bagize umuryango agira akizana mugenzi we bakakiganiraho bakakinonosora mu bwumvikane n'ubwisanzure.
Mukomoze ku muco, umuco wacu wa Kinyarwanda hari uburyo wubatse ubuyobozi bw'urugo buharirwa umugabo.
Kenshi ni imyumvire twagiye tugira, ariko uyu munsi tushishikariza abantu kumva ko yaba umugore yaba umugabo bose bafite uburenganzira bwo gufata inshingano no kuzishyira mu bikorwa. Impamvu ni iyi. Impamvu tubivugaho ni uko kenshi na kenshi iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo umugabo mu muryango niwe ufata icyemezo, dukwiye no kureba ngo byangiza iki cyangwa se inyungu yabyo ni iyi. Niba umugabo azaba adahari, umugore ari usigaye mu rugo, kuko umugabo ari ugomba gufata ibyemezo bya nyuma ku muryango. N'abadafite ubwo burenganzira bwo gufata ibyemezo hari bizapfa. Impamvu rero nabo tubwira tuvuga ngo umugore yafatanyije n'umugabo bose bakita ku muryango, ku burere bw'abana, ku muco wabo, ku bitunga umuryango, aho ngaho niwo umuryango usugira ugasagara. Bivuze iki rero? Bivuze ko umugore n'umugabo bose ni magirirane. Kugira ngo bane bose buzuze inshingano zabo n'uko umwe amenya ko ibyo mugenzi we akora bifite uruhare mu mibereho ye, kugira ngo urugo rutekane kandi ruriho nk'uko ndetse ari nayo gahunda iriho kugira umuryango ushoboye kandi utekanye. Ntibyashoboka umwe mu bashakanye atabigizemo uruhare. Ni nayo mpamvu ubona mu itegeko ingingo 109 mubivuga, kwita ku muryango byiharirwa n'umuntu umwe mu gihe byagaragaye ko mugenzi we adashoboye, kandi nabyo bikemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ibyo bivuze rero ko aba bombi, yaba umugabo yaba umugore, buri wese ashobora kuba umuyobozi w'umuryango.
Hanze aha hari amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuyobozi bw'urugo. Umugore ati reka unyobore nanjye ndashoboye, umugabo ati ndi umutware w'urugo. Abakiri muri aya makimbirane murabagira inama ki kugira ngo bayasohokemo tugana ku musozo?
Izo mpaka ntawe uzageza umuryango, ahubwo yaba abagore yaba abagabo nibumvikane nibashyire hamwe, buri wese afite ububasha bwo kuba yayobora, bumvikane ko bayobora umuryango wabo hatabayeho guhangana, nibyo bizatuma batera imbere.
Reka dushimire Marie Claire ndetse na Jean Bosco badufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngira nkugire agace ka gatanu. Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Iyumvira igice cya gatanu cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Karisita asezeranya Murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya Mutenderi, kuko yamushatse batabishaka. Murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo. Yaba byaramushobokeye sera? Nimukurikire umukino.
Mwarimu mupenzi. Karibu muri boutique Chez Gilbert.
Ntakindi ndio kugurira mwana wa mama. Uramba barira kabisa.
Mvara. Ibaze ko umuntu yinjira muri boutique ataje guha.
Yego, cyane rwose kabisa. Ntabwo nje gusoma. Ntabwo nje kuburira amwe.
Nageze gute se ka?
Byaramenyekanye ko uburi inzoga abanyeshuri. Kandi ngira ngo urabizi yuko urumuyobozi bw'agace ka Cyanzige. Ndabara mwihangana ico kintu.
Ariko nagorwa Gilbert. Mubonye cyashara cyabonetse none mutangiye kongera ishari kwe.
Mbere abantu kuno bameze. Ntabwo ari ishari imunama.
Yego.
Nawe urabibona kushuriza afi ishuri.
Ndabizi.
Nibyo baviza. Ari ishuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga. Ukazibima.
Umva mbese.
Uko izi bahaye. Niba bakije ahubwo basha bigira hirya gushwana za Cyanzige cyangwa no makambi wabo. Ugasanga ni nawe havuye zanda zitateguwe. Cyanke n'injyane zishingiye ku macakuri hagati yabo.
Reka nkubwire rwose mupe. Abanyeshuri banyu mwabazirika, mwabafungirana, mwabashyiraho imbwa zibarinda.
Njyewe Gilbert sinzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye.
Kandi bari abana ba Rwakayozo banteze imbere kubi. Nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakire ibintu cyanzige. Nahabi wacu binywera ibigage gusa.
Njyewe gayewe. Mbona mi Gilbert. Amarongo menshi aziba matwi. Je nari nje gukuburira gusa. Kuko umunsi byari ndi nkombe uzopfungwa.
Nta wapfunga cyane.
Cyangwa ndabigira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo cy'ishuri. Kujane hirya ubwo nuzo bawungu.
Ugiye kongambanira se mupe? Kore impunze mugenzi wanje waretse ntishakira maronko koko. Abo banyeshuri harabo babyaye ubundi.
Aji, Karami Valentine. Kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzige bene wacu sinanga ibyo naye nakubwiye nawe ngushutse sinawe ngufashije
umva kandi
nkurumbire
ko ugiye kubihindura Valentine
cyane narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na Rugamba kuko nimwe tumenyeranye wabihindura kiriya kigrupe rwose apana kabisa nibyo ubwire nyine ko nta kintu nawe ngufashije aho kugira ngo mbave hanze twigane wa batatu gusa ndumva kwihangana ukagize ntawe gutuka se ko ntawe kuniganije ijambo yishatse kuvuga ndumva kwanga kuza kwigana nawe atari we waba wiheje
agaho kari kuwundi karahandurika sha
oya shari
wirengagije ko Rebecca bamuhimbye inkene uragira ngo nange bazampimba izina koko
nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva ko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza ubundi tukazarangiza urumva expert mu kinyarwanda ntawongera kuguseka
byari byo reka mbanze mbyigeho neza
nta kibazo rwose ariko ya groupe twigiramo byinshi ntitugomba kwiyugikana amasomo twenyine
ibyo byo
ntacyo twaba twunguka umuntu uzashaka kuguseka nzamubuza nariya zina bise Rebecca nzababwira ko rimubangamiye baricikewe
ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye
ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we iwacu batetse inyama kandi ndabizi urazikumbuye
ndazikumbuye byo
ni ukuri pe
umwambise ndi wapfa guteka inyama gusa ntakubeshye ibyo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba
Kuki ibyo uvuga n'ukuri
cyane da
ko kubambira iki se we kubwiza mpamvu ngwino tugende ngwino 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 tugende re ngwino tugende oya ngwino tugende
Kizi ben ufite umwanya se tuvugane
Ni isoko ka se. Ndi gupanga neza ya mavide bakameneka. Ko ndi mucaka cyane naba bihagaritse.
Bubihagaritse sintinda.
Aha. Ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha iki ko rubanda batangiye kongera amajanja bano.
Gute se.
Iyi sima nta muntu n'umwe ushaka ko mugenzi watera imbere.
Ambwire ko nawe bakugenje nkanje.
Ubu se byakugendekeye bite dona?
Nuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mu ishyirahamwe. Hari ako nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse.
Ndabizi. Bongeye barakwima se.
Cyane.
Cyaba bikabije.
Wa munyagwa ngo nimureka tete n'abagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyirahamwe nta munsi n'umwe nsibyera.
Yego koko.
Ubwo urumva atari amaco yo kuyanyima?
Umwaka wose.
Wose ra.
Cyakora mureka tete kugenda aho amabyeyi.
Sindwa.
Aha. Warivuyemo mbese ko numva ntacyo ri kumarika.
Nanjye nabitekereje ariko ndavuga nti reka nkore ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari uko nyikize
sha dona ukuboko guhemuka guhora kuri hari hakoko ubu mureka tete hejuru ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko kutunguwe se dona uyu nkuru yuko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba Imana ninjye wa mbere yumvanye
utikije ribe
yego
ibyo wabikuye ubivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwana
Aha, ariko mwanda wishende ko babije. Cyangwa kubize kwa muganga babasha kubona uburozi.
Ibi bintu bibaye ari byo koko ko mureka tete no muryango we wose nabihimuraho.
Ubwo se nibihoruriza bukibonye ari amafaranga dona.
Nacho bimwiye.
Kubona ari nawe uyoboye rirashyira hamwe ryanyu.
Ye baba we, ahubwo se wa mugani wa Jiliberi dona tarahitamo kwihimura cyangwa gucisha make akitabira ishyirahamwe agahabwa inguzanyo ashaka. Naho ubutaha. Bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twagarukaga ku myumvire ku itegeko ryasohotse mu 2016 iha umugore ubasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe batubwira icyo batekereza kuri iri tegeko twumvise umusaza Francois adufasha gusobanukirwa igisobanuro cy'umutware w'urugo cyangwa se mu muryango mu muco nyarwanda ndetse tunasobanukirwa iby'iri tegeko n'impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye Jean Bosco Rudasingwa bakunzi bacu rero twanumvise ikinamico ngira nkugire agace ka gatanu Nina rero dusoreje ikiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Reka nshimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro, nshimire mwebwe mwese mukomeza kuduhereza ibitekerezo byanyu. Bizero Crisper ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Rujeni Igena yarahagarariye iki kiganiro, njyewe nari Anisa Bine umukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Inshuti muduteze amatwi, mu masegonda make turaba tugeze ku isaa 12, umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoma. Ari kumwe nanjye Venuste Nshimiyimana, mugire icyumweru cyiza.